Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Европейский связ осудил затримание удельников акции маўклівага протеста в Беларуси. Организаторы маўклівых протестов вертаются до старого формату проведения акции. Кіраўніцтва партии БНФ звернулося в высший господарчий суд Беларуси с касацыйной скаргою.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 18-я година. У Пражской студии «Новина» у Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Евразвязца суджая переслед политичных оппонентов улады у Беларуси. С такой заявой выступила сегодня керавница замежно-политичного ведомства Евразвязу Кэтрин Эштон. Подробязности слухайте далей у нашей программе. Президент Злученных Штатов Барак Обама закликал американских законодавцев, як найхудшей досягнуть консенсусу пытания бюджетного дефициту. Выступаючи сёння са штотыднёвым радыёзваротам, Абама заклікаў членаў Кангрэсу прадухіліць магчымы эканамічны армагедон. У траўні ўнутраны дзяржаўны доўг ЗША дасягнуў свайго ліміту, перавысіўшы 14 трыльёнаў даляраў. Калі Кангрэс не прыме закону аб павелічэнні гэтага ліміту, то 2 жніўня наступіць тэхнічны дэфолт. Гэта значыць, урад не зможа фінансаваць свае даўгавыя абавязацельствы. Абама падкрэсліў, што гэта можа мець вельмі цяжкія наступствы для ўсёй сусветнай эканомікі. На ўсходзе Лібіі паўстанцкія сілы паспрабавалі ізноў узяць пад свой кантроль стратэгічна важны горад Брэга. У баях з войскамі Муамара Кадафі забітыя 10 паўстанцаў. Паўстанцы ўжо захоплівалі Брэгу, але кадафісты неўзабаве выбілі іх адтуль. Раней Кадафі назваў недарэчным рашэнне міжнароднай кантактнай групы, якая прадстаўляе амаль 30 краін і 10 міжнародных арганізацый. На ўчорашнім пасяджэнні ў Стамбулі чальцы групы прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную раду Лібіі законным урадам краіны. Працягваем навіны. Пекін заклікаў Злучаныя Штаты адмяніць сустрэчу прэзідэнта Барака Абамы з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам, якая павінна адбыцца сёння ў Белым доме. У заяве МЗС Кітаю сустрэча названая ўмяшаннем ва ўнутраныя справы КНР. Сцвярджаецца, што яна можа нанесці ўрон амерыкана-кітайскім дачыненням. Кітай выказваў пратэсты супраць леташняй сустрэчы Абамы з Далай-ламам, аднак да відавочнага пагаршэння дачыненняў паміж Пекінам і Вашынгтонам яна не прывяла. У апублікаванай напярэдадні заяве Белага дому сцвярджаецца, што сустрэча Абамы з Далай-ламам павінна падкрэсліць падтрымку прэзідэнтам Злучаных Штатаў справе захавання культурнай унікальнасці Тыбету і правоў яго жыхароў. У Грузіі следчым удалося атрымаць прызнанне ў шпіянажы ад усіх падазраваных фотарэпартэраў. Адвакат фатографа Георгій Абдаладзе паведаміў сёння журналістам, што яго падабаронны больш не настойвае на сваёй невінаватасці. Раней прызнальныя показанні далі іншыя арыштаваныя Іраклій Гедэнідзе і Зураб Курцыкідзе, а таксама вызваленая пад заклад Нація Гедэнідзе. Грузінскія журналісты, прадстаўнікі апазіцыі, праваабаронцы патрабуюць зняць грыф «Сакрэтна» са справы фатографаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў, што вяртаецца на Кубу дзеля працягу лячэння ракавага захворвання, у прыватнасці для правядзення хіміятэрапіі. Чавес заявіў пра гэта ў пятніцу пасля сустрэчы з прэзідэнтам Перу Альянтам Умалам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.